Abu Sahih shirkatining xorijdan yuk tashish va uni rasmiylashtirish markazi hisoblangan Cargo Service idorasining ismini oshkor qilmayotganimiz xodimi Ozodlik bilan suhbatda Abu Sahih ochildi, hammasi joyiga tushdi deya ma'lum qildi. Lekin suhbatdosh shirkatda bo'layotgan taftish ishlari tugagan yoki tugamaganini aniqlashtirmadi. 8-fevraldan boshlab mazkur shirkatda prokuratura, bojxona va xavfsizlik xizmati xodimlaridan iborat maxsus guruh tekshiruv o'tkazayotgani haqida xabar berilgandi. Ozodlik muxbiri 26-fevral kuni suhbatlashgan shirkat xodimlaridan biri buni inkor qilib, idorada bo'layotgan taftish reja bo'yicha 3 yilda bir bo'ladigan tekshiruv ekanini ta'kidlagan. Ayni paytda tahlilchilarga ko'ra shirkatdagi taftish sabablari O'zbekistonda import mahsulotlariga joriy etilishi kutilayotgan keskin cheklov bilan bevosita bog'liqdir. Shu tariqa mutasaddi idoralar O'zbekistonga import mahsulotlarini keltirib berayotgan monopolist shirkat harakatini to'xtatish orqali xorijiy tovarlar oqimini ham qo'yishga hozirdanoq kirishilgani aytilmoqda. Abu Sahida taftish ishlari boshlangach, shirkatning import tovarlar saqlanadigan va tarqatiladigan markaziga qarashli omborlar qulflangan va yuzlab tadbirkorlarning yuklari qariyb bir oy davomida qamab qo'yilgandi. Tadbirkorlar xorijdan keltiriladigan tovar mahsulotlariga nisbatan prezident qarori bilan joriy etilayotgan cheklov 1-apreldan kuchga kirgach, Abu Sahih kompaniyasi omborlarda qolayotgan mahsulotlari musodara qilinishi va mulkidan ayrilishi mumkinligidan xavotir qilayotgandi. Shirkat xodimining 4-mart kuni aytishicha tadbirkorlarning yuklari bus-butun saqlangan bo'lib, ular o'z yuklarini navbati bilan ombordan olishlari mumkin. Ozodlik manbasiga ko'ra, 4-mart kuni O'zbek-Qirg'iz chegarasidagi Do'stlik chegara postidan Abu Sahining yuklari ortilgan mashinalarning dastlabki karvoni O'zbekistonga kiritilgan. Lekin ayni paytda shirkatning xorijdagi bo'limlari, jumladan Turkiyadagi idoralari hali o'z ishini boshlamagan. Abu Sahining Istanbuldagi idorasining o'zini tanishtirmagan xodimi yuk qabul qilish bir haftadan keyin boshlanishini ma'lum qildi. Mazkur shirkatda 2010-yilning aprel va may oylarida ham tekshiruv bo'lgan, o'sha paytda ham xorijdan yuk olib kelish vaqtincha to'xtatib qo'yilgandi. Abu Sahih xorij tovarlari importi bilan shug'ullanuvchi mamlakatdagi asosiy monopolist hisoblanadi. Kompaniya nafaqat Toshkentdagi Abu Sahih bozorini, balki mamlakatdagi deyarli barcha bozorlarni xorij mollari bilan ta'minlab keladi. Centrasia rus sayti ma'lumotiga ko'ra, Xitoydan O'zbekistonga keltirilayotgan tovarlarning barchasi Abu Sahih tomonidan yetkazilmoqda. Shuningdek, ushbu kompaniya Janubiy Sharqiy Osiyodan boshlab G'arbiy Yevropagacha bo'lgan davlatlardan turli ko'rinishdagi tovarlarni xarid qilish, yuklarni yetkazib berish va saqlash bo'yicha xizmat ko'rsatadi. Uzmetronom.com sayti ma'lumotiga ko'ra, mamlakat bozorlaridagi xorijiy tovarlarning 90% Abu Sahih tomonidan keltirilyapti va shirkat chet eldan tovar keltirishda asosan noqonuniy yo'llarni tanlaydi. Norasmiy ma'lumotlarda shirkatning xorijdan tovarlarni bosh to'lovini to'lamasdan olib kirish aytiladi. Forum.com sayti ma'lumotiga ko'ra, 1 kunlik pul aylanmasi 250 ming AQSh dollarini tashkil qiladigan Abu Sahih shirkati O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning kenja qizi Lola Karimova Tillayevaga qarashlidir. Fergana rus saytining yozishicha, bu shirkatni aslida Lola Karimova Tillayevaning turmush o'rtog'i Toshkent klanidan ekani aytiladigan biznesmen Temur Tillayev boshqaradi.